Lesbosera jo behar dugu errefuxiatuen kanpalekoetara, Ane Albizu egunon.
Egunon Gorka, bai, izan ere Malen Garmendia, Zaporeak elkarteko Lesboseko koordinatzailea Moriako kanpalekoan gure zain dago.
Egunon Malen.
Kaixo egunon.
Zer modu zaudete?
Hemen txe, ba, printzipioz lanarekin jarraitzen eta egoerari aurre egiten.
Kanpalekuetara koronavirusa iritsi alda, Grezian?
Printzipioz, hemen Moriako kanpamendura dakigunez, behintzat ofizialki ez dute inolako, bueno, anuntziorik egin, printzipioz ez da iritsi.
Malen, pentsatze hutsak ere otzikara eragiten du, horko egoeran zer eragingo luken, ez? Hori etengabe izango duzu buruan eta horrekin lan egin beharra ez da xamurra izango.
Ez da erreixa azkenean badakigu, bueno, ba, mamu hori edo hortik dabilela. Hala ere, behin eta berriz esaten duguna, ez? Iruditzen zait, interesa ere ez dagoela, ba, koronavirusa diagnostikatzeko kanpamenduan, azken finean ez daudelako ez egoera duin batean, ba, honi aurre egiteko. Orduan, askotan iruditzen zaigu eta gure artean ere hitz egiten den gaude, ez? Naiz eta egon ere diagnostikatu ez zutela egingo, azken finean, neumonia gisa diagnostikatuko dutela eta ba, jendeak ez duela benetan jakingo koronavirusa bertan dagoen edo ez.
Eta jendea gaixo badaukazue?
Bai, bueno, gu akazken finean gure janari portzio guztiak pertsona vulnerableei bideratzen dizkiegu, hau da, ba, gaixotasun kronikoak dauzkaten pertsona guztiei, eta orduan, ba, bueno, gu ibiltzen garen jendartean, bada justo arrisku gehiena edukiko du luketen jendartea. Hortaz, bueno, saiatzen gara, ba, segurtasun neurriak alden moduan jarraitzen, baina jakin behar duguna da, gure janaria bildu ondoren, badoaztela espazio batera, ez daukatela ez espazio pertsonalik, ez higiene neurriak mantentzeko egoera ba, proposik.
Segurtasun neurriak aipatu dituzu, zeintzuk dira? Hartu dituzuen segurtasun neurriak koronavirusari aurre egiteko.
Bueno, azken finean garrantzitsua iruditzen zaigu gure banaketa ordutegia egin duguna da luzatu, hau da horrela ez dugu hilera handi bat sortuko janaria biltzen doan jendearentzako eta egin duguna da bueno, ba, lautatik bosterdietara luzatu, orduan ba poliki esango nuke tantaka iristen doa jendea eta ez da asko pilatzen beraien artean. Gero, ba, pilatzen balin badira, ba, metro terdiko distantzia bat abestearekiko, guk ere ba, beti egiten dugu, baina guanteak eta maskara jartzen dugu, batez ere gure beldurra delako gu izatea ba, beraiek kutsatuko dituena.
Eta horretarako, Malen, hemendik joaten den, txandaka joaten den voluntario jendea, ja ez duzu hartzen, ez?
Ziruditzen zaigu, bueno, hori berehala, neurri hori berehala hartu genuen, ikusi genuenean Espainiako eta Estatuko egoera zeintzan, orduan iruditu zitzaigun garrantzitsuena, ez ba, jende gehiago etortzea, batez ere ez dakigulako baino birusa ekarriko duten, edo ez hortaz iruditu zaigu egoera hau eta kontekstu hau seguru mantendu behar dugule, eta pertsona hauen segurtasuna saiatu behar garela benetan bermatzen, eta hortaz ba, gelditu egin ditugu txandak, hala ere hemen badaukagu ekipo estable bat, esango genuke pertsona errefuxatu askok laguntzen digute sukaldean, eta bueno, ba, horrekin aurrera jarraitzen dugu.
Greziako gobernuak ere neurri batzuk iragarri ditu, ez da mugak itxi ditu, ez mugitzeko agindua ere eman du, dena den aurrez aipatu dugu, ez da errefuxiatuak etengabe bizi dira itxialdi horretan kanpamenduetan, ez da Grezian, zuek nabaritu duzuen neurri horien eraginik, errefuxiatuen egunerokoan kanpamenduetan egiten duten eguneroko bizitzan izan dute inolako eraginik, ala lehendik ere itxialdian zeuden?
Bueno, ez lehenago bazaukaten aukera herrira jaisteko, bai bankura joateko, baita ere erosketak egiteko, edota herrira joatea pixka bat ba, beraien egoeratik deskonektatzeko, ez? Baina orain hartu dituzten neurriak izan da, errepideak itxi egin dituzte, hau da, errefuxiatuk ez dute aukerarik kanpamendutik irteteko, bakarrik autobusa hartu dezakete goizeko 7:00-tik arratsaldeko 7:00-ara, eta bertan egon behar dira arratsaldeko 7:00-tan honezkero kanpamendu barruan egon behar dira, eskusatu egin behar dute zergatik behar duten herrira jeitsi, eta ezin dute familian jeitsi, hau da, banaka jun behar dira ba, jeitzen eta arrazoitzen zergatik behar duten ba, mugimendu hori. Eta, ba, bai, hori gero eta latzagoa da, zetik anesanten duguna, egoera Morian oso oso emergentea da eta oso larria da eta orain behartu egiten dituzte 24 ordu iaia bertan igarotzen, ez?
Gora dezagun bai, zenbat lagun dauden?
Ba, egia esan hor, berez habilitatua dago 3.000 pertsona ingururentzako eta orain 22.000 baina pertsonak gehiago daude.
Hori Moiran, ez da? Morian.
Hori da, Morian.
Eta Grezian, zenbat, oroar, 42.000 gutxi gora bera?
Bai, horrelako zerbait, egia esan orain ez dakit esaten zenbakitzea da.
Koronavirusaren beldurrik adierazten dizuete, refuxiatuek?
Bai, noski, beraien artean badago kezka handia handia, eta bai, denbora guztian dabiltza hortaz hitz egiten, baina, azken fina, graziosoa da, ze esaten diate ez, ONG askok badaude esanez, ba, zen neurri hartu behar dituzen eskua garbitzearena, higiene kontuena, baina ez dago hori mantentzeko baliabiderik, ez? Ez dago iturria, ez daude iturririk, ez daude komunik, ose, esan nahi dut, egoera hain da larria, naiz eta zuk ere saiatu, ba, beraiek prekautzioak hartzera, ezinezkoa da bizi diren kontekstu hontan.
Gero, bai Manu, zerbait galdetu nahi zen nion,
Maleni? Ez, hor, Malenek, bueno, esaten duen guzti oso interesgarria da, baina hor, arrapaladan pasatu da datua, eta nik uste komendi dela berriz ere errepikatzea, Malen, 3.000 lagunentzako kabida dagoen toki batean, 20.000 lagun daude Morian.
Bai, hori da, hori da. Eta oso oso egoera prekarioan, hau da, ba, kanpin dendak daude, eta asko danez esaten duguna, hileran guk esaten diegu metro terdira egotea, eta gero, beraien denda bata bestearen gandik ez dago metro batera. Lehengoan ere etorri zitzaizkigun reparto guk egiten dugun banaketara polizia, esatera mesedez, metro terdi, eta haietako bat berehala altxatzen esaten daizu, ez zoazte hor barrura, ez? Zemoria barruan ere badago kateriñaren banaketa, eta han egon behar dira iaia persona guztiak beraien janari portzioa itxaroten, eta bertara etzo azte metro terdi errespetatu behar dugula esatera. Orduan esaten beraiek ere haserre daude.
Normala.
Euren jatorrietako herrietako egoeraren berri ere izango dute? Koronavirusak astindu ditu euren jatorriko herrialdeak ere?
Bueno, badaude batzuk gehiago, besteak baino, badago Iraneko jendea, eta bueno, ba, neurri ezberdinetan, baina bai, badakite beraien herrian ere, badago kezka hori, eta saiatzen dira alde neinean, ba, guk egiten dugun moduan, ba, beraien familiarekin kontaktu edukitzen.
Zenbat lagun ari zarete orain lanean, kanpamentuetan?
Zesaten duzu, oroar ONG guztien artean, edo eta zaporeak?
Zaporeak elkarteari dagokionez.
Ados. Gu oraintxe bertan 7 pertsona gaude sukaldean. 7 pertsonarekin, ateratzen ditugu, ba, 1500 razio egunean.
7 pertsonen artean, 1500 otordu egunean.
Hori da.
Gero Malen, gogora dezagun, hilabete hasieran ultraeskuineko talden eraso larriak ere pairatu zenituztela. Alde horretatik zerbait berririk gertatu zaizue?
Ez, bat irudi koronavirusak benetan izutu dituela.
Fasistak,
baina, bai. Zatken finean, gauza bat bestearen gainean jartzen denean, eta egoera emergenteago bat jartzen denean gainean, ba besteak ere lasaitu direla bat irudi.
Bueno, hemen itxialdiago horra eta luzeari zego egiten, gogora ezagun, errefuxeto hobek 4 urte daramatzatela kanpalekuetan, eta koronavirusa iristen bada Malen, ba ondorioak larriak izango direla, hori begibistakoa da, ez da?
Bai, ze ikusten dugun neurrietako bat da hori, esan ditzu komentatu dizuedana, errepidea itxi egin dutela eta ezin dutela bertatik mugitu. Bertara koronavirusa iristen bada argi dago jende asko hil egingo dela, eta baita ere jaso dugun informazioa da, ezingo dutela ospital, esango genuke, hemengo hiriburuko ospital zentralera joan baiek sendatzera, ez? Orduan argi dago zein den Grezia eta Europaren helburua, hau da pertsona hauek bertan mantentzea eta hiltzen badira ba hil daitezela eta batez ere ez esaten zergatik hil diren, ez?
Ez diagnostikatzea alegia, ez?
Oso gogorra da esan duzun hori, Malen?
Ez diagnostikatzea.
Hori da Europar Batasunak erakusten duen begirunea errefuxiatuekiko.
Hori da, ikusten duguna da, guztiz, egoera hau ez da orain emergente bihurtu, badarama hilabeteak emergente dela, baina ikusten dena da, Europak bizkarra eman diola hasieratik, orain argi dago, egoera larritu daitekeela, azken finean, koronavirusa iristen bada, hemen gerta daitekena izugarria izan daitekelako, baina egoera honetaz erreparatu beharko gineteke asko zerelenago, ez horrengo arazoa ez horri delako.
Beldurrik bada, kanpalekuetan, koronavirusa dela eta?
Bai, jendea beldurtuta dago, eta baina esaten dizu dena ez dakite zer egin. Ze gauza bada, zu beldurtuta egotea eta zerbait egiteko kapazitatea edukitzea, baina hala eta guztiz ere, bertan mantentzea behartzen dizuten ez?
Mm-hmm. Ba, Malen Garmendia, Zaporeakeko koordinatzailea, Lesbosen, eskerrik asko. Eta animo.
Zuei, mi esker.